Areena. Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 7:07. Hyvää torstaita ykkösaamusta. USA kiristää pakotteitaan venäläisiä öljyjättejä kohtaan. Pystyvätkö EU-johtajat päättämään jo tänään Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan tueksi? Siitä asiaa heti ykkösaamun alkajaisiksi. 8:30 saamme arvion Italiasta, missä maan ensimmäinen naispääministeri, äärioikeistolainen Giorgia Meloni, on ollut vallassa 3 vuotta. Tänään tukku suomalaisia pörssiyhtiöitä kertoo viime kuukausien tuloksistaan ja tulevaisuuden näkymistään. Voiko Helsingin pörssin pirteys tarttua myös nyt niin varovaisiin suomalaiskuluttajiin siitä 8:30 jälkeen? Ja ihan lähetyksen lopuksi selvitämme, onko Suomessa nyt talvirengaspakko ja jos on, niin minkälainen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Eurooppalaiset johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, joka osuu tärkeään aikaan. Venäjä jatkaa sotansa Ukrainaa vastaan presidentti Trumpin rauhanponnisteluista huolimatta. Tänään uutisissa on kuitenkin kerrottu, että Yhdysvallat on määrännyt pakotteita 2 Venäjän suurimmalle öljyyhtiölle, Rosneftille ja Lukoilille, jotka rahoittavat Venäjän käymää sotaa. Nämä yritykset tuottavat noin 1/2 Venäjän öljystä. Pakotteiden myötä amerikkalaiset henkilöt tai yritykset eivät voi käydä kauppaa Rosneftin tai Lukoilin kanssa. Vielä oleellisempaa on, että Yhdysvallat uhkaa asettaa myös toissijaisia pakotteita kaikille ulkomaisille tahoille, jotka käyvät kauppaa näiden 2 öljyjätin kanssa. Mutta millaisia pakotteita EU:lla on suunnitteilla Venäjälle, siitä kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu Brysselistä.
EU:n oma pakotepaketti nyt etenee ja on tulossa voimaan tänään, kun sitä viimeiseen asti vastustanut Slovakia myöntyi lopulta. Siinä on vähän toisenlaisia keinoja kuin Yhdysvalloilla, eli esimerkiksi LNG-tuontikieltoa Yhdysvalloista Venäjältä aikaistetaan, eli se pitäisi loppua se tuonti jo ensi vuoden aikana. No, sitten siinä on rahoituslaitoksia pakotelistalla ja sitten on myöskin 3 tahoja pakotteiden piiriin tulossa sellaisia, joiden katsotaan edesauttavan Venäjän sodankäyntiä. Siinä on esimerkiksi kiinalaisjalostamoja ja sitten laitetaan lisää varjolaivoja pakotelistalle.
Ukrainassa sota jatkuu. Ukraina tarvitsee edelleen rahaa, paitsi puolustautumiseen myös tulevaan jälleenrakentamiseen. Onko Euroopan unionilta tulossa Ukrainalle lisää rahaa?
No, on olemassa tämä iso rahapotti, jonka käyttöä EU-maat ovat tähän asti arastelleet. Eli kyse on tästä Venäjältä jäädytetyistä varoista. Tämän kokouksen tärkein tavoite olisi se, että jäsenmaat päättävät siitä, että komissio ryhtyy valmistelemaan tätä jäädytettyjen varojen käyttöä niin, että sitä voitaisiin tehdä lopullinen päätös joulukuun huippukokouksessa. Ja sitten Ukraina saisi näitä rahoja käyttöön jo ensi vuonna. Eli tällä rahalla on Ukrainalle tarvittavalla rahalla on kiire, koska Ukrainassa tiettävästi rahat ovat loppumassa keväällä ja se tarve on noin 50 miljardia euroa vuodessa. Ja no, näin suuria summia EU-jäsenmaat eivät haluaisi rahoittaa. Yhdysvalloilta ei ole tiettävästi mitään tukea tulossa eikä ole mitään EU-kassaa, eli EU-maat ovat vähän tässä niin kuin pakkoraossa etsimässä uutta rahoituskeinoa tätä kautta.
Nämä Venäjältä jäädytetyt varat ovat noin 200 miljardia dollaria. Miten näitä varoja voisi käyttää Ukrainan hyväksi?
No, tätä kautta olisi saatavissa noin 140 miljardia euroa, mikä on siis paljon suurempi summa kuin se, että tähän asti sieltä on otettu näiden jäädytettyjen varojen tuottoja. No, nämä rahat ovat täällä Belgiassa Euroclear-nimisessä arvopaperiyhtiössä ja edelleenkin komissio korostaa sitä, että edelleenkään ei ole tarkoitus suoraan käyttää tätä pääomaa. Komissio ottaisi tässä tavallaan lainaa ja sitten tämä Euroclearista tulevat rahat niin kuin sitten välitettäisiin lainana Ukrainalle ja sitten Ukraina maksaisi sitä lainaa takaisin, jos Venäjä maksaa sotakorvauksia sille, mikä ei ehkä ole kovin todennäköistä, ja jos ei se niitä maksa, niin ne varat pysyvät jäädytettyinä. No tässä Belgialla on kovasti omia pelkojansa, että se joutuisi jotenkin vastuuseen tässä. Ja niinpä se on yksi syy siihen, miksi muut jäsenmaat sitten antavat takauksia sinne Euroclearin. Mutta tänään täällä kokouksessa varmasti joudutaan vakuuttelemaan erityisesti Belgiaa. Ja sitten, no, Unkari on toinen vastahakoinen, eikä sitä välttämättä saada tähän mukaan.
EU-johtajat keskustelevat tänään myös Euroopan omasta puolustuksesta. Mitä sen hyväksi aiotaan tehdä?
No, esillä on näitä puolustuslinjauksia, joita tässä kevään mittaan EU on laatinut. Tarkoitus on, että EU:n puolustus tai EU-jäsenmaiden puolustuskyky saataisiin aivan toiselle tolalle vuoteen 2030 mennessä. Tämä aika tulee siitä, että arvioidaan, että siihen mennessä kenties sota Ukrainassa on loppunut ja sitten Venäjällä olisi kiinnostusta jotenkin hyökätä tai uhata muita Euroopan maita. Ja tähän sitten erityisesti korostetaan sitä, että pitäisi tehdä yhteishankintoja ja yhdessä suunnitella enemmän tätä puolustusta. Mutta mitään uutta rahaa tähän ei ole luvassa, eli edelleenkin se puolustuksen kustantaminen olisi jäsenmaiden vastuulla ja toki myös niin kuin ne tekevät itsenäisiä päätöksiä.
Onko Suomenkin kaipaamasta droonimuurista tulossa mitään konkreettista päätöstä?
No, tämä droonimuurihan on osa tätä puolustussuunnittelua, mikä EUlla on, ja se on siellä yksi painopistealue. Mutta Suomihan on ollut pettynyt siihen, että se ei painotu tänne itärajalle, mitä Suomi olisi toivonut, ja Suomi olisi halunnut siihen erityisesti sitten tukea. Mutta nyt sitten Etelänmaat kiinnostuivat myös tästä droonimuurista, tai sen uusi nimi on droonipuolustus. Silloin kuitenkin keksitty tästä droonimuuri-nimityksestä ei pidetä. Ja niinpä sitten komissio päätti, että se ulottuu kaikille, eikä vaan sinne itärajan maille. Ja tähän Suomi on ollut pettynyt, mutta Suomea varmasti kuitenkin tyydyttää se, että itärajan puolustus on yksi näitä painopistealueita tässä suunnitelmassa. Sitten on tosiaan nämä droonit ja sitten lisäksi vielä ilmapuolustus ja avaruuspuolustus ovat muita painopistealueita. Mutta sitä rahaa tosiaankaan ei näihinkään hankkeisiin oikeastaan ole luvassa ennen kuin sitten seuraavassa budjetissa, joka saadaan voimaan vasta vuonna 2028.
Ja näin EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu Brysselistä. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Tämä päivä voi siis olla ratkaiseva Ukrainan lähivuosien taistelukyvylle. EU:n huippukokouksen asialistalla on muun muassa kysymys EU-maiden pankkeihin pysäytetyistä 210 venäläismiljardista ja niiden valjastamisesta Ukrainan tueksi. Päätös vaatii yksimielisyyttä. Suomi tukee hanketta vahvasti, mutta esimerkiksi Unkari saattaa jälleen asettaa omia ehtojaan. Tervetuloa Ykkösaamuun kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta ja Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Huomenta.
Ennen kuin jatketaan puhetta Venäjän jäädytetyistä tai pysäytetyistä varoista, niin yksi kysymys viimeöiseen amerikkalaiseen uutiseen liittyen. Presidentti Donald Trump kieltää siis amerikkalaisyrityksiä käymästä kauppaa venäläisten öljyyhtiöiden Lukoilin ja Rosneftin kanssa. Lisäksi Trump uhkaa pakotteilla myös muunmaalaisia yrityksiä, jotka jatkavat ostoja näiltä venäläisiltä öljyjäteiltä. Pami Aalto, miten järeästä päätöksestä nyt on kyse?
No, on se sillä tavalla ehdottoman merkittävä, että Rosneft ja Lukoil on molemmat hyvin globalisoituneita yrityksiä. Ne on tavallaan kruunan jalokiviä. Toinen on valtio-omistoinen, toinen on perinteisesti ollut enemmän yksityisomistoinen, mutta valtion suojeluksessa olevia. Ne on kymmenen eri valtioiden ja kymmenen eri firmojen kanssa tekemässä ympäri maailmaa. Niillä on isoja hankkeita. Toisin sanottuna, kun niiden kanssa ei saa toimia, se satuttaa monia osapuolia niin lännessä kuin muualla. Eli tavallaan sillä on isoja kerrannaisvaikutuksia ja nyt Yhdysvallat antaa myös signaalin, että se saa sattua myös yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Me voidaan ottaa se vastaan. Ja siinä mielessä tavallaan niin kun mennään vähän uudelle alueelle sanktioiden toteuttamisessa.
Mutta ovatko nämä nyt niitä Trumpin uhkaamia tai lupailemia niitä järeitä sanktioita?
No, ovat ne järeitä siinä mielessä, että niissä Yhdysvallat ottaa itse iskua jonkun verran, ottaa siis riskiä toisin sanottuna, ja se osuu nimenomaan siihen raakaöljyn myyntiin, mikä on Venäjälle keskeinen tulonlähde. LNG-kaasun myynti on ollut myös tärkeä, mutta se ei missään vaiheessa ole läheskään niin oleellinen kuin raakaöljyn myynti nimenomaan, joka on se isoin tulonlähde Venäjän valtion budjetissa, yksittäinen.
Hyvä. Mennään sitten tähän EU-huippukokouksen ykkösasiaan. Eli jatketaan puhetta Venäjän jäädytetyistä, pysäytetyistä varoista. Niin yksi kysymys, aluksi yksi periaatteellinen kysymys teille molemmille ennen kuin mennään yksityiskohtiin ja näihin käytännön järjestelyihin. Onko teistä hyvä idea, että eurooppalaispankkeihin jäädytetty noin 200 miljardin euron venäläisvaranto valjastetaan Ukrainan lähivuosien tueksi?
No siis on se hyvä idea. Tietysti siihen alkaa olla nyt tosi iso poliittinen paine, että itse asiassa laitetaan niin kuin Venäjä itsekin maksamaan näistä aiheuttamistaan tuhoista jotain. Ja sitten tietysti siinä on toinen syy, joka on siis se, että jäsenvaltiot on tukenut Ukrainaa paljon bilateraalisti, kahdenvälisesti, mutta että sitten tietysti on paljon tukea annettu jo EU-budjetin kautta. Ja nyt tilanne alkaa olla se, että EU:n nämä monivuotiset rahoituskehykset on kohta umpeutumassa. Siellä ei enää hirveästi rahaa ole, että sieltä ei niinku tavallaan kauheasti pysty enää kampeamaan. Ja sitten toisaalta nämä uudet rahoituskehykset on nyt vasta, komissio antoi niistä heinäkuussa ehdotuksia, neuvottelut on vasta nyt lähdössä vauhtiin, että tavallaan EU:n puolelta hirveästi ei ole enää jaettavaa. Että toki markkinoilta varmaan EU pystyisi lainoja hakemaan, mutta tietysti aika iso riski niihinkin sillä ei liittyy aina, koska kyllä nyt varmaan jokainen hahmottaa sen, että Ukrainan maksukyky ei hirveän hyvä tulee olemaan.
Pami Aalto, onko tämä hyvä idea kääntää katse nyt näihin venäläisvarantoihin?
No se on aika välttämätönkin siinä mielessä, että toinen se paikka ensinnäkin sitä, että Yhdysvaltojen tuki on käytännössä tyrehtynyt. Hyvin vähän on enää tulossa. Tämä siirtyy Euroopalle 50-60 miljardia vuodessa riippuen siitä, mikä on Ukrainan talouden oma kyky vastata omista hankinnoistaan, palkanmaksuistaan ja muusta, jota Venäjä jatkuvasti yrittää niin kuin murentaa omilla sotatoimillaan. Toinen vaihtoehto olisi tietysti kerätä Etelä-Euroopan mailta enemmän tähän yhteiseen ponnistukseen, mutta ennen kaikkea se Yhdysvaltojen poistumisen paikkaaminen täytyy löytää jostain, ja se Etelä-Euroopalta kerääminen on vaikeampi rasti kuin käyttää jo ikään kuin pankissa olevia rahoja ja niiden tuottoja.
No kuten tuossa Hannele Muilokin viittasi, niin EU-maista muun muassa Ranska ja varsinkin Belgia ovat pelänneet, että näihin jäädytettyihin venäläisvaroihin koskeminen leimaisi EU:n epäluotettavaksi kumppaniksi rahoitusmarkkinoilla ja saattaisi viedä euron uskottavuutta. Onko tämä pelko aiheellinen? Pamia.
No. Jos sanon nopeasti vaan sen, että ajattelen kyllä itse, että ei se siinä mielessä aiheellinen ole, että Euroopan markkina on edelleen niin iso kansainvälisille sijoittajille, varsinkin kun jenkkimarkkinaan kohdistuu epävarmuutta, raha alkaa ehkä juosta vähän Eurooppaan. Monien nousevien talouksien, joihin kertyy ylijäämää, heidän täytyy laittaa se raha jonnekin muualle kuin omaan kotimaan talouteen. Eli euromarkkina on niin iso, että kyllä tänne varmaan rahaa valuu jatkossakin, vaikka olisi epäselvyyksiä siitä, että mikä ne me toimii näin, he jäädyttävät meidän varat. Että ei tätä markkinaa voi niin kuin ignoroida tuolta ja globaalin etelänkään puolelta.
Näin se varmaan on. Ja sitten tietysti Belgian tilanne tässä nyt tietysti on sillä erityinen, että nämä varathan sijaitsee nimenomaan täällä Euroclearissa, joka sijaitsee Belgiassa, ja suurin osa varoista on siellä. Et tietysti Belgialla tähän liittyy erityisiä huolia, mutta sitten toisaalta täytyy huomata myös se, että tähän astihan on ollut tilanne, että kun näistä varoista on korkotuottoja, niin Belgia on myös yritysverottanut näitä tuottoja aika paljon, että heillä on ollut myös kansallisesti tuloja siitä, että näitä Venäjän varoja on siellä pysäytettynä. Tämä saattaa ehkä osittain selittää myös sitä, että he on hiukan haluttomia nyt laittamaan tätä rahaa uuteen käyttöön.
No nyt on mainittu myös se, että esimerkiksi jos lähdetään tällä tavalla poliittisista syistä tämmöisiä varantoja käyttämään, niin voiko seuraava olla sitten vaikka Kiina jossain toisessa kohti, että sieltä sitten varoja otettaisiinkin? Avaako tämä ikään kuin tämmöisen mahdollisuuden tämmöisiin poliittisiin operaatioihin?
Totta kai, jos Kiina hyökkää taivaan, niin sama keskustelu käynnistyy välittömästi, että mitä me teemme. Ja silloin tietysti ensin katsotaan, mitä Yhdysvallat tekee, ja sitten vasta EU miettii, mitä se itse tekee, koska mieluummin toimitaan yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Jos vaan mahdollista, on tämä enemmän selkänoja. Että kyllä tämä periaatteellisesti on merkittävä päätös siinä mielessä, että se mahdollistaa myöhemmin samantyyppisen toiminnan. Mutta Kiinan täytyy tehdä aika paljon Euroopan näkökulmasta huonoja asioita, jotta se ajautuu samanlaiseen roistovaltion asemaan, jollaisena Venäjää pidetään tällä hetkellä EU:ssa.
Ja sitten tietysti toinen asia on myös se, että nyt kun näiden Euroclearin hallussa olevien korkotuottojen käytöstä on aikaisemmin sovittu, niin sehän on tehty osana G7-maiden rintamaa, että sinänsä se ei ole pelkästään nyt vain EU:n päätös, vaan sillä on aika laaja kansainvälinen tuki.
No Pami Aalto, tässä jo viittasitkin, että siellä nämä Yhdysvaltain rahallinen tuki Ukrainalle, niin se alkaa ehtyä. Kuinka suuri poliittinen paine EU:ssa on tällä hetkellä löytää uusia varoja Ukrainan tukemiseksi?
No siis varmasti poliittinen paine on suuri ja tietysti EU-maiden enemmistö kokee tämän paineen, mutta tietysti se, mikä hankaloittaa, on se, mikä tässä aikaisemmin mainittiinkin jo, eli että nämä päätökset on sellaisia, jotka EU:ssa edellyttää yksimielisyyttä ja silloin tietysti riittää se, että siellä on yksi jäsenvaltio, joka ei ole tästä päätöksestä innostunut. Että tällainen jäsenvaltio monissa näissä Ukrainan päätöstä tehdessä on ollut Unkari ja oletettavissa tietysti on se, että Unkari ei tähänkään nyt hirveän myötäsukaisesti tule suhtautumaan.
Niin miten kova paine on nyt löytää jotain uutta rahaa Ukrainan tukemiseen?
No se uusi raha tulee juuri siitä, että Yhdysvallat on jo poistunut näyttämöltä, että ihan roposia on enää tullut tänä vuonna ja hyvin vähän on enää odotettavissa. Että viime vuoden lopulla nähtiin iso piikki Yhdysvaltojen tuessa, kun se ikään kongressin antamat varat ruvettiin käyttämään mahdollisimman nopeasti ennen kuin hallinto vaihtuu. Ja tämän vajeen paikkaaminen on todella iso harjoitus ja pohjoisilla jäsenmailla on tarve löytää sellainen ratkaisu, mikä on sulateltavissa etelän jäsenmaille, joilla se kontribuutio on ollut semmoista 0,2-0,3% BKT:stä, kun muutamat pohjoismaat on antanut jopa yli 2% BKT:stä joinakin vuosina. Ne erot on äärettömän isoja EU:ssa ja niiden erojen paikkaaminen sellaiseksi, että kaikki antaisi vaikka sen prosentin nyt vähintäänkin, niin vaatisi niin kuin aika monta neuvottelukierrosta, että tämmöinen teknisempi neuvottelukierros Clearing Bankin rahojen käytöstä varmaan helpompi kuin semmoinen poliittinen periaateratkaisu, jossa kaikki alkaa panostamaan niin, että se tuntuu myös edes vähän niissä hyvinvointipalveluissa. Puhutaan nyt vain prosentista. Että silloin kun on sotatila, silloin valtiot käyttää 40%-50% jopa äärimmäisessä sotatilanteessa toisessa maailmansodassa sotakassan pyörittämiseen. Nyt puhutaan niin kuin alle prosentista, että aika pieniä rahoja kuitenkin loppuksi on pöydällä, jos eletään kriisitunnelmissa, mutta kaikki ei elä kriisitunnelmissa.
No nyt tässä mallissa, mistä nyt siellä Brysselissäkin tänään keskustellaan, niin siinä on puhuttu, että olisi tällainen 140 miljardia se lainan suuruus, joka Ukrainalle myönnettäisiin. Miten iso se olisi Ukrainan kannalta? Miten iso summa tämä on?
No se on kyllä semmoinen, että Ukraina pystyy sen 2-3 vuotta pitämään yllä nykyistä kykyään puolustautua Venäjän hyökkäyksiltä. Jos oletetaan, että Ukrainan talous pystyy samalla tavalla pyörimään kuin tähän asti. Venäjä yrittää koko ajan moukaroida Ukrainan taloutta, että se ei pystyisi viemään yhtään mitään ulkomaille ja tuottamaan tuloja. Mutta näillä oletuksilla ja niillä oletuksilla, että sillä rahasummalla voidaan ostaa samanlaisia tarvikkeita, että jos sotatarvikkeiden hinnat lähtee inflatoitumaan, kun niihin kohdistuu kysyntää, niin tietenkään 50 miljardia per vuosi ei saada samaa kuin aikaisemmin. Mutta kyllä oletus on, että 2-3 vuotta Ukraina pystyy puolustautumaan yhtä vahvasti kuin tänäänkin, jos vaan siellä Ukrainan päässä asiat säilyy muuttamattomina. Ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Ukraina haluaa ja pystyy puolustautumaan, mutta se tarvitsee enemmän rahat.
Jos tätä suhteutetaan, tätä summaa 140 miljardia esimerkiksi niin kuin tähän asti myönnettyihin varoihin, niin miten se suhteutuu?
No se on nimenomaan sitä vuosittaista keskitasoa, joka EU ja Yhdysvallat ja muutamat muut maat ovat yhdessä antaneet, mutta ennen kaikkea EU ja Yhdysvallat. Se ylläpitää sitä budjettivajien paikkaamista ja toisaalta hyvin kallista sotatarvikkeiden ostamista ja tuotannon käynnistämistä myös Ukrainassa. Ja se on se positiivinen asia Ukrainan talouden näkökulmasta, että myös tarvikkeita voidaan enemmissä määrin tuottaa siellä, jolloin se arvo jää tietyllä tavalla Ukrainaan. Tokihan sotatarvikkeet, kun ne ammutaan, niin ei mitään arvoa enää jäljellä, mutta työ ainakin säilyisi siellä.
No nyt tässä jo viitattiinkin tai kerroitkin siitä, että nyt on ollut lupa käyttää näiden tämän rahavarannon niitä tuottoja. Niin miten, jos sitä suhteutetaan, niin jos nyt on käytetty tuottoja ja nyt vapautettaisiin ikään kuin tämä pääoma käyttöön, niin miten pienistä murusista on niistä tuottoissa verrattuna tähän pääomaan?
No kyllä tämä pääoma tietysti on niin kuin ihan eri luokkaa kuin mitä ne korkotuotot tähän asti on ollut. Ja siinä tietysti tavallaan nyt kysymys on siitä, että kun nämä Venäjän keskuspankin rahat nyt siellä Euroclearissa on pysäytettynä, niin sehän käytännössä on tarkoittanut sitä, että Euroclear ei ole enää pystynyt niitä tavallaan ostamaan ja myymään eteenpäin niitä sijoituksia, mitä on ollut, vaan käytännössä sinne sitä käteisvaraa on koko ajan kertynyt.
Ja nyt siellä on riihikuivaa.
Siellä on niin kuin ihan riihikuivaa ja siinä tavallaan on nyt se tilanne, että Euroclear tähän asti on niitä voinut keskuspankkeihin tallettaa ja se on saanut keskuspankkeilta korkoa. Ja se on tavallaan se korko, mitä tähän asti on voitu Ukrainaan lähettää. Mutta nyt siitä alettaisiin puhua ihan tästä käteisvarapotista, joka sinne koko ajan on enemmän ja enemmän kertynyt. Että kyllä se on iso summa. Ja käytännössä siinä sitten kysymys on siitä, että lähetettäisiin niitä rahoja Ukrainaan ja sitten käytännössä EU-valtiot sitten ottaisi antaa niin kuin takaukset sille summalle.
No nyt ainakin näin sivusta seuraten, niin näytti siltä, että tämä ikään kuin sai varsinaista vauhtia siitä, kun Saksan Merz tuossa vajaa kuukausi sitten sanoi, että näytti vihreää valoa tälle. Ja tämähän on aika mutkikas himmeli, että siinä ikään kuin näitä rahoja käytettäisiin vakuutena lainalle, joka Ukrainalle myönnettäisiin ja sitten Ukraina maksaisi tätä lainaa takaisin niistä sotakorvauksista, joita oletetaan Venäjän maksavan sitten, kun sota päättyy. Miten arvioitte tätä rakennelmaa, joka tähän nyt on luonnosteltu Pamialta?
No mun mielestä se koko ajan niin kuin suhteutuu ehkä ajattelemaan. Iso kysymys on se, että venäläinen osapuoli laittaa sotaa joka päivä semmoisen 3 kertaa enemmän kuin ukrainalainen osapuoli. Yritetään jotain järjestelyä, jossa se ukrainalainen osapuoli pystyisi pysymään siinä inhottavassa leikissä jollakin tavalla mukana. Venäläiset laittaa jatkuvasti enemmän rahaa ja asetelma on niin tässä mielessä epätasapainoinen. Toki Venäjän hyökkäävän osapuolen täytyykin laittaa enemmän rahaa, koska puolustautujilla on tietynlainen etu. Että tämmöisiä luovia ratkaisuja täytyy keksiä ja on varmasti niin, että Venäjä ei koskaan niitä sotakorvauksia maksa. Siellä on kerrottu niin paljon semmoista vahvaa tarinaa siitä, että he ovat tekemässä oikeutettua sotaa. Heillä on oikeus tätä sotilaista erikoisoperaatiota suorittaa ja heitä on petetty. Tämä tarina on kerrottu nyt niin vahvasti, että uusi johto, kun se tulee, ei varmaan pysty siitä hirttäytymään eroon. Että semmoista menneisyyden hallintaprojektia ei pysty näkemään Venäjälle. Että sen takia näitä ratkaisuja täytyy niin yksinkertaisesti vaan pyrkiä täällä löytämään.
Joo, ja siis kyllähän tämä koko oikeudellinen malli on täysin uusi, että totta kai tähän sisältyy jonkin verran epävarmuuksia. Ne on varmasti niitä, mitä nyt Brysselissä sitten pohditaan, koska tämä mallihan ei ole vielä julkinen. Että tässä ollaan nyt hiukan niin kuin vuotojen ja hypoteesien varassa, mutta että uusi tämä on ja siinä tietysti asioita, joita joudutaan miettimään, että minkälaisia tuomioistuinriskejä siihen saattaa liittyä EU:n alueella tai jossain muualla ja sitten toisaalta venäläisten tuomioistuimien päätöksiä esimerkiksi EU:ssa ei tällä hetkellä täytäntöönpanna ollenkaan, mutta sitten tietysti EU-varoja saattaa olla Venäjällä. Mietitään, mitä niille sitten mahdollisesti käy.
Tulisiko siellä vastaisku?
Nimenomaan, että kerrannaisvaikutuksia erilaisia. Ja sitten tietysti täytyy Suomessakin miettiä sitä, että et mitä ne on ne takaukset, joita me annetaan ja minkälaisia vastuita niistä saattaa syntyä. Että ja tietysti se lähtökohta nyt on, että niitä taataisiin sitten tuleva EU-budjetin kautta ensisijaisesti. Mutta Suomikin on siitä sitten osaltaan vastuussa.
Mutta teistä ei kumpikaan siis taida uskoa siihen, että Venäjä maksaisi sotakorvauksia jossain kohti.
No ei kyllä. En usko.
No nyt näytti jo hetki siltä, että kun tätä oltiin jo tätä tämän päivän huippukokousta valmisteltu sillä Kööpenhaminan tapaamisella ja että ikään kuin jo tähän päivään oli ladattu odotuksia, mutta miltä nyt näyttää? Tuleeko päätöksiä jo tänään Pamialta?
No, jos ei tule päätöksiä tänään, niin tulee sitten jonkun ajan kuluttua, että kun tämä on paketti numero 19 ja kaikista on päästy sopimukseen, että EU-tarkkailijat on vuosikausia sanonut, että EU on kova vaikka kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa ja se on se alue, missä integraatio on vahvaa. Ja kyllä tässä sanktiohommassa kyllä myös tässä on kyse myös ulkopoliittisesta toimijuudesta, että se on osoittautunut minun mielestä kyllä yllättävän vahvaksi. Jos joku olisi etukäteen kertonut, että tullaan tekemään 19 sanktiopakettia Venäjää vastaan muutaman vuoden sisään, niin joku olisi voinut alkaa yllättynyt. Että kyllä tässä niin kuin täytyy sanoa, että aika isot vankkuudet on liikkeellä ja uskon kyllä, että se liike jatkuu, oli kyse huomisesta tai ensi viikosta.
Niin, tämä on tietysti monivaiheinen päätös, että nyt ensin ollaan tekemässä tavallaan vasta poliittista linjausta siitä, että aletaan pyytää komissiolta, että tämmöinen ehdotus tulee. Ja sitten kun se komission ehdotus tulee, niin sitten siitä tehdään päätös yksimielisesti ja sitten siitä tulee vielä toinen määräenemmistöpäätös. Että tietysti tässä nyt hankala on se, että tiedossa on, että Orban varmasti ei näihin hirveän innolla tule suhtautumaan. Ja jos Orban on paikalla, niin päätöstä ei välttämättä synny. Että tähän astikin on ollut näitä tilanteita, jossa häntä on sitten jouduttu eri lailla voitelemaan tai joskus hän on jopa poistunut kokoussalin ulkopuolelle, että päätös on saatu tehtyä. Nythän tuskin on sitä innokas tekemään, että ei se ihan läpihuutojuttu ole.
No ihan lopuksi, ihan lyhyesti tähän loppuun vielä, että milloin, jos tämä nyt sitten etelisi kuin juna tässä, niin milloin sitten ensimmäiset rahat Ukraina olisi Ukrainan käytössä? Puhutaanko jo ensi vuodesta tai seuraavasta vai minkälaista aikajänteistä?
No niiden täytyy olla käytössä jatkuvasti, että et tässähän niin kuin ei tämä päivistä ole kiinni eikä viikoista ole kiinni, mutta uskon kyllä, että tavallaan tai toisella EU täytyy laittaa ne pöytään. EUn pohjoisilla jäsenmailla ja itäisillä jäsenmailla, jotka ovat Venäjän naapureita, on niin painava intressi tässä kysymyksessä, että ratkaisu täytyy löytää. Tämä on nyt se todennäköisin reitti kuitenkin, mitä tällä hetkellä pystytään viikkojen aikana luovimaan läpi.
Joo, ja kyllä se varmaan on niin, että kyllä nämä säännöt sitten sen verran joustaa, että jostain se ratkaisu saadaan sitten leivottua, että poliittinen paine on kyllä tosi kova.
Eli että aika pikaisestikin oltaisiin jo
rahoja. Näin toivotaan.
Kiitos haastattelusta Pami Aalto, kansainvälisen politiikan professori Tampereen yliopistosta ja Päivi Leino-Sandberg, Eurooppa-oikeuden professori Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiitos.
Kiitoksia.
Tällä viikolla tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Italia sai ensimmäisen naispääministerinsä Giorgia Melonin. Äärioikeistolaisesta taustasta ponnistanut Meloni on suosittu poliitikko, mutta saa myös arvostelua osakseen. Toimittajamme Jenna Vehviläinen Roomasta kertoo, mitä italialaiset Melonista ajattelevat.
Meloni on poikkeuksellisen suosittu poliitikko ja pääministeri Italiassa. Hänen puolueensa kannatus on yli 30% mielipidemittausten mukaan. Ja hän on myös poikkeuksellisen pitkäaikainen pääministeri. Italiahan on tunnettu hallituksista, jotka kaatuvat keskimäärin noin vuoden ja joku sen kuukauden jälkeen. Ja Meloni on onnistunut pitämään omansa kasassa nyt jo 3 vuotta. Se on lähes ennätys sotien jälkeen, 2 Berlusconin hallituksen jälkeen. Ja tämä poliittinen vakaus on sitä, mistä italialaiset pitävät juuri tässä Melonissa. Toinen asia, mitä hänessä kovasti kehutaan, on hänen itsevarma esiintymisensä, varsinkin ulkomailla. Hän osaa hyvin kieliä ja hän on tässä vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa pystynyt luomaan myös erittäin lämpimän suhteen Atlantin toiselle puolelle Donald Trumpiin. Toisaalta tämä on myös se asia, mistä Melonia paljon kritisoidaan, se, että hän on kallellaan tuonne Valtameren toiselle puolelle. Ja erityisesti viime aikoina tämä on näkynyt tässä Israel-Palestiina-kysymyksessä.
Äänestäjien keskuudessa pääministeri Meloni on siis suosittu. Millaista politiikkaa hänen hallituksensa on tehnyt?
Meloni on keskittynyt valtavasti maahanmuuton suitsimiseen ja siinä jonkun verran onnistunutkin tekemällä näiden Välimeren toisella puolella olevien kolmansien maiden kanssa sopimuksia, näin estämällä ihmisiä lähtemästä tuolta Välimeren toiselta puolelta kohti Italiaa veneillä. Toinen asia, mikä on ollut ihan kärkiteemoja, on turvallisuus. Melonin hallitus on valmistellut ison lakipaketin, jonka se ajoi hiljattain läpi. Siinä annetaan valtaa esimerkiksi lisää poliisille, kokoontumisen vapautta on rajoitettu ja muita tällaisia teemoja, joista Meloni sitten on saanut myös kovasti kritiikkiä. Ja tässä Israel-Palestiina-kysymyksessä Italia otti itse asiassa varsin Suomen kaltaisen linjan, eli päätyi olemaan tunnustamatta Palestiinan valtiota, vaikka niin moni muu Euroopan maa tässä viime kuukausina teki.
Entä talous? Miten Italian taloudella nyt menee?
No, Euroopan unionin koronaelvytysrahat ovat antaneet Italian taloudelle pientä piristysruisketta. Työllisyydessä on nähty pientä nousua ja investointeja erityisesti etelään. Nuo miljardit ovat vauhdittaneet, mutta se ei kyllä Melonin hallituksen ansiota ole, vaan Melonin hallitus on tehnyt varsin maltillista talouspolitiikkaa, pieniä veronkevennyksiä, sosiaalitukien heikentämistä, mutta ei mitään sen mainittavampaa.
Pääministeri Meloni on myös nostanut Italian profiilia kansainvälisillä näyttämöillä. Kuten sanoit, hän on luonut lämpimät suhteet Atlantin toiselle puolelle Yhdysvaltoihin. Jenna, kerro tästä lisää.
No voidaan oikeastaan sanoa, että Meloni on Trumpin ihan EU-maiden ykkössuosikkijohtajia. Trump viime viikolla viimeksi Lähi-idässä kehui Melonia ja sanoi häntä uskomattomaksi johtajaksi, jota italialaiset arvostavat. Samalla kehui myös Melonin ulkonäköä ja sanoi häntä kauniiksi nuoreksi naiseksi. Meloni on pyrkinyt tässä luomaan hyvän suhteen ja samalla profiloitumaan tällaisena uudenlaisena, uuden ajan länsimaisena konservatiivijohtajana tässä Trumpin rinnalla. Ja se on onnistunutkin. Ja täällä on huuttu myös sellaista, että Meloni lähtisi neuvottelemaan kauppasuhteista näistä tulleista Trumpin kanssa kahdenvälisesti, mutta pääministerin kanslia ainakin tämän tässä vaiheessa vielä kieltää.
Melonin nousu pääministeriksi herätti aikoinaan huolta perusoikeuksien kaventumisesta Italiassa. Miltä näyttää, ovatko nämä huolet toteutuneet?
Osittain kyllä. Italia on tippunut esimerkiksi lehdistön vapausindekseissä useita pykäliä ja useat toimittajat, toimitukset ovat täällä lakkoilleet. Tälläkin hetkellä talouslehti Il Sole 24 Oren toimitus on lakossa sen takia, että kokee, että lehden johto on alistunut sensuuriin hallinnon osalta. Myös vähemmistöt ovat ahdingossa Melonin politiikan ja ikään kuin poliittisen retoriikan myötä. Melonin hallituskumppanit siis vievät läpi esimerkiksi tällä hetkellä sellaista lakia, että koulujen seksuaalikasvatuksessa ei saisi puhua enää seksuaalivähemmistöistä ollenkaan. Eli tiukkaan suuntaan todellakin mennään.
Ja näin toimittaja Jenna Vehviläinen Roomasta. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Ja tähän väliin kolme liikennetiedotetta. Tuorein niistä liittyy tielle numero 55 Porvoon Askolaan. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 55 välillä Porvoon Mäntsälä, tarkempi paikka Monninkylä, Askola, Vanhamoision tie. Porvoo. Suuntaa ei ole määritelty. Siellä siis liikenneonnettomuus. Tiellä 40 eli Turun kehätiellä Turussa liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on siellä ohi. Ja tie 120 eli Vihdintie Vantaa liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 120 eli Vihdintie Vantaa, tarkempi paikka välillä Luhtitie, Rajatorpantie, Rajatorpantie suunnasta Luhtitie suuntaan Helsinki. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Kello on 8.39. Ykkösaamussa vielä asiaa Helsingin pörssin piristymisestä ja talvirengaspakosta. Tänään moni piensijoittaja seuraa silmäkovana osavuosikatsauksia, joita kuullaan peräti parilta kymmeneltä eri pörssiyhtiöltä. Muun muassa Nokia, Kone, Stora Enso ja Metsä Board kertovat tuloksistaan. Suomen talous mataa, mutta miten Helsingin pörssillä menee ja voiko sillä olla piristävää vaikutusta ankeaksi moitittuun tunnelmaan? Siitä keskustellaan nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa Suomen osakesäästäjät ry:n toimitusjohtaja Karri Salmi.
Kiitoksia.
Ja Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Tänään saadaan iso liuta kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksia. Mikä on yleisarvionne näin 29? Miten Helsingin pörssillä menee?
No menee aika hyvin tällä hetkellä. Et sehän me kaikki nähdään ihan tuosta kurssikäyrästä, että vihdoin me ollaan saatu hieno vuosi Helsinkiin ja se todennäköisesti tulee pysymään myös hienona loppuun asti ja monen vuoden jälkeen. Ja tietenkin se, että se kurssinousu on nyt perustunut oikeastaan tähän asti ainoastaan siihen, että pörssi oli tosi aliarvostettu ja alihinnoiteltu viime vuonna tähän aikaan. Ja nyt se tavallaan se aliarvostus on sieltä niin kuin otettu pois. Et me ei olla vielä tuloskasvua oikeastaan Suomessa nähty. Alkuvuosi on ollut tosi huono. Nyt me todennäköisesti loppuvuoden ajalta saadaan myös tuloskasvua, kun verrataan edellisen vuoden vastaaviin lukuihin, mutta todennäköisesti koko vuosi jää edelleen miinukselle tuloskasvun osalta, mutta mun mielestä meillä on aika selkeä näkymä siitä, että tämä on käännevuosi. Eli nyt alkaa niin kuin mennä parempaan suuntaan.
Mitä sanoo Tuukka Kemppainen Danske Bankista?
No kaiken kaikkiaan ehkä sellainen yleistalousuutiset ja uutisointi ja pörssin kehitys, niin tässähän on ollut jonkun verran ristiriitaa, että selkeästi niin kuin talousuutisissa korostuu vähän niin kuin huonot asiat, mutta pörssissä on tosiaan, niin kuin Kari sanoi, niin ollut aika hyvä vuosi. Ja pitää muistaa sitten vielä, että Helsingin pörssi on varsin syklinen, eli kun menee huonosti, niin menee aika huonosti ja tulokset laskee, mutta sitten jos käännytään kohti parempaa, niin sitten myös se tuloskasvu voi yllättää myönteisesti. Eli täällä on esimerkiksi terästeollisuudessa firmoja ja paperi- ja selluteollisuudessa firmoja, joissa on niin kuin, jotka on aika syklisiä, eli niin kuin muutokset reagoivat helposti aika isosti siihen, että mihin suuntaan talous kehittyy.
No tämä on ehkä semmoiselle kadunmiehelle vähän just merkillistä se, että miten epätavallista on se, että nythän niin kuin kaiken kaikkiaan, siis jos mietitään niin kuin valtion taloutta ja BKT:n kasvua, niin sehän on ollut ihan olematonta ja hyvä nippanappa, jos 1% päästään, mutta sitten pörssissä, niin oliko eilen, kun katsoi illalla, niin oliko se vuodessa 12% piristystä. Miten epätavallista tämä on, että mennään näin eri tahtiin?
Ei se oikeastaan epätavallista ole, koska kyllähän pörssi ennakoi perinteisesti 6-12 kuukautta sitä, että mitä siellä niin kuin konkreettisessa taloudessa sitten tapahtuu. Ja vähän niin kuin Tuukka tuossa sanoi, niin Suomessa on vähän ehkä semmoinen mentaliteetti, että täällä niin kuin näitä negatiivisia talousuutisia viljellään mieluummin kuin positiivisia. Mä itse näen Suomen taloudessa tosi paljon niin kuin positiivisia elementtejä. Olen nähnyt jo pidemmän aikaa, että toi työttömyyshän on niin kuin iso ongelma ja se vaikuttaa niin kuin tosi paljon. Mutta meillä on siis tosi paljon isoja merkkejä. Esimerkiksi kuluttajan luottamus on ollut jo vahvassa nousussa. Se on jo korkeammalla tasolla tällä hetkellä, mitä se oli ennen kuin Venäjä aloitti tämän raukkamaisen viimeisen faasin hyökkäyksen Ukrainaan. Teollisuuden uudet tilaukset on vahvassa nousussa. Ne on jopa vahvempia mitä USA:ssa ja muualla Euroopassa. On tosi paljon positiivisia asioita ja juuri tähän ehkä meidän pörssin niin kuin luonteeseen, että se on tämmöinen ehkä tämmöinen aika konventionaalinen teollisuuspörssi kuitenkin, niin esimerkiksi nämä euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksit, joihin Helsingin pörssi on niin kuin korreloinut hyvin vahvasti niin kuin menneinä vuosina, niin siellähän on 3 vuotta oltu aivan lamatunnelmissa. Nyt trendi on sielläkin ylös ja ollaan päästy sellaisiin niin kuin tasoihin, jotka lupaavat kasvua. Eli on mun mielestä on paljon hyviä merkkejä kyllä ilmassa.
Ja sitten on hyvä muistaa, että monet näistä Helsingin pörssin isoista firmoista, nehän toimii täysin globaaleilla markkinoilla ja Suomen osuus on aika pieni. Se, että Yhdysvalloissa talouskasvu on tämän vuoden viimeisen puoli vuotta yllättänyt oikeastaan koko ajan ylöspäin, niin sehän näkyy myönteisellä tavalla näissä suomalaisissa pörssikursseissa. Ja myös se, että Saksa alkaa siellä euroalueen sydämessä pitkän säästämisjakson jälkeen elvyttää talouttaan. Tämän niin kuin ennakoidaan säteilevän myönteisesti tänne Suomeen myös.
Niin, puhutaan sitten tuosta USA:sta. Onko kyse jo kuplasta? Kato, että siellä oli Nasdaq, oliko se 12 kuukaudessa, niin yli 20% noussut ylöspäin. Niin onko nyt jo ihan oikeasti vaara siitä, että tässä niin kuin joku amerikkalainen kupla?
Tästä me saadaan Riita Tuukon kanssa aikaiseksi.
No niin, perusteluja.
Mä vähän pelkään kuplaa Tuukkaa ehkä vähemmän. Siis itse asiassa Helsingin pörssi on kuitenkin tänä vuonna noussut enemmän kuin USA:n pörssit. Ja sitten täytyy huomioida vielä, että dollari on suorastaan romahtanut. Eli suomalainen sijoittaja ei ole käytännössä saanut tuottoja tänä vuonna USA-markkinoista, koska euromääräisenä sijoittamalla sinne, niin on sen valuutan kautta sitten hävinnyt sen käytännössä, mitä sieltä on hyvää tullut. Mutta joo, siis jos katsotaan sitä, että miten esimerkiksi USA:n S&P 500-indeksi, joka kuvastaa 500 suurinta yhtiötä, niin miten siellä tämä tuloskehitys on tapahtunut, niin kyllä se aika pitkälle on tapahtunut näillä Magnificent Seven-yhtiöillä, eli näillä tekoälyyhtiöillä. Paljon puhutaan siitä, että investoidaanko siellä nyt liikaa. Mä oon sitä mieltä, että kyllä, ne pistää satoja miljardeja liikkeelle ja vähän niin kuin ristisiittoisesti ostetaan toinen toisilta ja onko se jopa niin kuin keinotekosta ja onko ne sellaisia investointeja, jotka sitten oikeasti toteutuu. Viimeiset tutkimukset osoittaa, että nämä on niin massiivisia nämä investoinnit jo siellä USA:ssa liittyen tähän tekoälyyn, että ne on pitänyt sen koko USA:n talouden tänä vuonna kasvussa. Niin kuin Tuukka sanoi, niin USA:n talous on yllättänyt ja monet on sitä mieltä, että se USA:n talous itse asiassa ei olisi kasvanut tänä vuonna, ellei näitä massiivisia investointeja tekoälyyn olisi tehty.
Eli Karri Salmi, toimitusjohtaja Suomen osakesäästäjät, on sitä mieltä, että kupla voi tässä puhjeta. Mitä sanoo sitten Tuukka Kemppainen? Oletko aivan toista mieltä Danske Bankista?
No siis selvähän on, että USA-osakkeiden hinnoittelu on noussut paljon, mutta se kaikista kallein osa siellä Yhdysvaltojen markkinalla on myös se, missä se tuloskasvu on ollut kaikista kovinta. Eli ihan sieltä, jos katsoo sen laajan IT-sektorin, tuloskasvu on ollut yli 20%. Ja nyt tietenkin tätä nykyistä kvartaalia tai Q3 raportoidaan nyt, niin kyllähän se tuloskasvu odotukset on aika kovat ja niihin pitää päästä mielellään, että mennään yli, jotta tämä tavallaan ralli on ollut kestävää, mutta niin kuin ensimmäiset merkit näyttää, että taas se tuloskausi on startannut Yhdysvalloissa varsin hyvin. Että siellä tavallaan pyörii semmoinen niin kuin myönteinen spiraali, että nämä digiteknojätit, ne tekee ihan tolkutonta tulosta, ne investoi ihan valtavia määriä tekoäly liitännäisiin asioihin ja niin kuin datakeskuksiin esimerkiksi. Ja tämä tietyllä tapaa ruokkii talouskasvua, mikä taas ruokkii näiden yhtiöiden tuloskasvua. Ja kyllä tämä niin kuin myönteinen kierre siellä voi vielä jatkua.
Yksi kysymys vielä näistä pörssin vuoden mittaisista käppyröistä, mitä siellä eilen opiskelin, niin siellä on siellä huhtikuussa, siellä on niin kuin syvä sukellus sekä Amerikassa että meillä. Onko siihen joku erityinen selitys ja onko tämä jotenkin normaalia, että yhtäkkiä vähän niin kuin tullaan pystysuoraan alaspäin?
Ei ole normaalia, että sillä oli se Trumpin iso tullisokki, eli vapautuksen päivä silloin huhtikuun alussa ja siinähän koettiin noin tuommoinen vajaa 20% kurssilasku globaalit osakeindeksit, mutta tosiaan sieltä huhtikuun pohjalta sitten osakekurssit on toipuneet hyvin voimakkaasti, koska talouskasvu on jatkunut pelättyä vahvempana. Talouskasvu hidastunut Yhdysvalloissa, mutta se on jatkunut parempana kuin silloin pelättiin ja lisäksi nämä yhdysvaltalaisyhtiöiden tuloskasvu on jatkunut selvästi odotuksia parempana. Nämä on ne kaksi isoa syytä ja sitten kaiken kaikkiaan tämä kauppapoliittinen epävarmuus on laskenut. Että ne tullit, mitä silloin, no näitä tullejahan venkoiltu tässä edes ja takaisin se huhtikuun alun jälkeen, mutta kaiken kaikkiaan ne tullit on talouskasvulle huono asia, mutta ei ehkä niin huono asia kuin silloin huhtikuussa pelättiin niiden olevan.
Mutta nyt tässä on nähty, että Yhdysvalloissa on presidentti, joka voi olla aamulla yhtä mieltä ja illalla toista mieltä. Että onko tämä semmoinen tavallaan uusi ilmiö, joka nyt on pörssinkin tullut, että siellä voi sitten tulla tämmöisiä, että niin kuin tämmöiset poliittiset päätökset voivat tehdä ihan rajojakin muutoksia?
Tähän lanseerattiin jo kesällä tämmöinen uusi termi pörssi kuin TACO, mikä tulee Trump always chicken out, eli pörssi ei enää oikeastaan niin kuin jaksa niin paljon näitä Trumpin juttuja vakavasti kuunnella. Meillähän tuli esimerkiksi tässä, oliko toissa viikolla, Trump asetti näitä lääkeyhtiöiden tulleja. Ei se näkynyt oikeastaan edes lääkeyhtiöiden kursseissa enää millään tavalla. Ja sitten yhtäkkiä nähtiin, että ne ei ehkä koskekaan eurooppalaisia, että ne on sen yleisen tullisopimuksen alla. Mutta ei, mä luulen, että ne markkina on vähän niin kuin, ne Trumpin ilmoitukset on kärsinyt vähän niin kuin inflaation, että se on vähän niin kuin se pikkupoika, joka huusi ja varoitteli sudesta aikanaan ja sitten kun pitäisi oikeasti uskoa, niin kukaan ei enää kuuntele, että markkina on vähän kyllästynyt. Markkina on muutenkin sellainen, että se jaksaa aina kuukauden, kaksi, kolme sitä yhtä asiaa ja sitten se haluaa alkaa miettiä jo muita niin kuin ihmeellisyyksiä, että en usko, että Trumpin tulli-ideat enää saa niin isoja heilahteluja aikaan lähitulevaisuudessa.
Entäs tämä ihan tuoreen päätös näistä öljypakotteista nyt sitten näitä venäläisiä öljyyhtiöitä vastaan? Onko se siinä on niin iso isku, että se voisi näkyä jo osakkeessakin.
No negatiivisella vai positiivisella tavalla. Tietenkin öljy nyt on tänä aamulla jonkun verran ylös, mutta todennäköisesti niin kuin maailman markkinoille toi asia on aika pieni. Että maailma, siis vaikuttaako se talouskasvunäkymään tai tuloskasvunäkymään, mitkä on se osakemarkkinoiden tärkeimmät fundamentit, niin Trumpin asettamat Venäjä-pakotteet tänään, niin todennäköisesti välitön reaktio on aika maltillinen. Mutta tietenkin sitten, jos Ukrainassa rauhaan päästäisiin, niin kyllähän se niin kuin Euroopan talouskasvunäkymille toisi selkeän sysäyksen Euroopan teollisuussektorille, rakentamissektorille. Ja se voisi laskea sellaista, niin kun Euroopan osakkeet on aika paljon halvempia kuin yhdysvaltalaiset, niin eurooppalaisten osakkeiden hinnoittelukin voisi jopa nousta, jos Ukrainaan rauha saataisiin. Et jos tätä niin kuin sinne päin saadaan vähän niin kuin tökittyä tätä tilannetta siellä.
No palataan sitten näihin kotimaisiin osavuosikatsauksiin, joita tänään tulee siis tukku. Mitä yritystä tai mitä osaketta tai mitä saraketta seuraatte nyt kaikkein suurimmalla innolla?
Kyllä mulla on tämän päivän osalta Nokia ehdottomasti mielenkiintoisin, koska se on selkeästi sellaisessa käännetilanteessa. Se on myös suomalaisille vähittäissijoittajille tärkeä osake. Yli 200 000 suomalaista omistaa Nokia-osaketta ja siellä uusi toimitusjohtaja ensi töikseen aikaisemmin tänä vuonna vähän laski ohjeistuksia, että on kivampi sitten jatkaa duunia vähän varovaisemmilla tavoitteilla. Ja nythän me tuosta ollaan ehditty jo vähän sitä katsoa ja Nokiahan näyttää ihan hyvältä, että se on, sanotaan, että se Nokian käännetarina, mikä on näkynyt kurssissa jo viime kuukausina, se alkaa näkymään selkeästi nyt myös siellä yhtiön tekemisessä toiminnassa ja ihan mun mielestä kohtuullisen hyvältä näytti toi Nokian tulos, mikä juuri saatiin eetteriin.
Entäs Tuukka Kemppainen Danske Bankista?
Kaiken kaikkiaan konepajasektorin tulosjulkistukset, eli tänään taitaa olla Konecranes, Metso. Muutenkin tällä tuloskaudella kiinnostaa hyvin paljon se, että mitä yhtiöt kommentoi näiden nousseiden tullien vaikutuksista. Eli aina kiinnostaa näissä yhtiöissä, millaiset on uudet tilaukset ja nyt erityisesti se, että näkyykö tullit Yhdysvaltain tilauksissa ja millä lailla ja mitä yhtiöt tähän liittyen kommentoi. Ja sitten ehkä vähän, että haluaako joku yhtiöistä kommentoida Saksan tulevaa elvytystä, joka ehkä alkaa enemmän näkyä ensi vuonna, mutta että mitä kommentoidaan Euroopasta sitten.
Ja ihan lopuksi kyllä tai ei kysymys. Jos siellä nyt on sitten hyviä uutisia tänään jo tulossa, hyvännäköisiä numeroita, niin tuoko tämä nyt sitten piristystä tähän ankeaan ilmapiiriin? Mitä sanoo Kari Salmi?
Kyllä oikeastaan niin kuin kahdellakin tavalla, että kuten tuossa alussa sanottiin, niin se pörssihän vähän niin kuin ennakoi sitä reaalitalouden kehitystä. Ja jos pörssikursseista nyt sitten niin kuin ennusteita tehdään siihen, niin kyllä se hyvältä näyttää. Toinen elementti on sitten myös se, että suomalaiset vaurastuu, kun ne rahastot ja osakkeet nousee ja se voi lisätä myös sitä niin kuin muuta kulutuskysyntää, kun ymmärretään, että on sitä vaurautta enemmän taustalla.
Tuukka Kemppainen, kyllä vai ei? Tuoko pörssipiristystä nyt tähän?
Kyllä, 2 miljoonaa suomalaista omistaa osakkeita tai rahastoja ja tässä niin kuin oikeastaan mikä Suome, siis kurssit nousee, se tuo varallisuutta. Ja sitten sitä kautta voi parantaa kuluttajaluottamusta. Ja tuossa on kaiken kaikkiaan niin kuin monta hyvää asiaa niin kuin Suomen kuluttajien kannalta jo tapahtunut, mutta se kuluttajaluottamus on vähän niin kuin vielä aika sellainen niin kuin varovainen, että kaiken kaikkiaan se kuluttaja lähtee tästä niin kuin avaamaan vähän enemmän kukkaron nyörejä ja tekemään sillä rahalla, mitä on tileillä enemmän, niin tässä ihan hyvään suuntaan sitten on mahdollisuudet mennä.
Kiitos käynnistä Ykkösaamusta Kari Salmi, toimitusjohtaja Suomen osakesäästäjistä ja Tuukka Kemppainen, senioristrategi Danske Bankista. Kiitos.
Kiitos.
Ensimmäiset yöpakkaset toivat rengasliikkeesi jo ruuhkaa, mutta silti pelti rytisi ketjukolareissa viime viikonloppuna. Mitä autoilijan on syytä renkaiden vaihdossa muistaa siitä seuraavaksi? Tervetuloa Ykkösaamun lähetykseen, Elias Ruutti liikenneturvasta.
paljon kiitoksia, oikein hyvää huomenta.
Lokakuun loppuu pian ja viikonloppuna talviaikaa siirrytään ihan virallisestikin. Ja vaikka juuri nyt eletäänkin varsin leutoa viikkoa, niin kelit voivat muuttua talvisemmiksi nopeastikin. Milloin auton alla pitää olla talvirenkaat? Milloin on siis talvirengaspakko vai onko meillä semmoista?
Kyllä meillä on. Tieliikennelaki edellyttää, että henkilöautossa on marraskuusta maaliskuuhun käytettävä talvirenkaita, jos sää tai keli sitä edellyttää. Ja muina aikoina vain nastotettujen talvirenkaiden käytöllä on asetettu rajoituksia, mutta niitäkin saa huhtikuun ja lokakuun välillä käyttää, jos sää tai keli sitä edellyttää. Ja säätiedotteet seuraamalla toki niin kuin talvirenkaan edellyttäviin keleihin on luontava varautua, ja viime kädessä ikkunasta ulos katsominen kertoo päivän tilanteen, niin kuin nyt on monena päivänä jo tässä ehditty nähdä, ja olosuhteisiin nähdään puutteellisen rengastukselle, ei tietenkään pidä lähteä liikenteeseen, jos niitä talvirenkaan ei sitten vielä ole vaihdettu.
Mutta entäs jos itse arvioisitte, että tämä on sen verran leutoa, että ei tässä mitään talvirenkaita tarvita, niin voiko sekin olla ihan oikea tulkinta?
No voi se toki olla, mut hieman vaarallisilla vesillä siinä tietysti liikutaan, että jos niinku epäilys on, että matkan aikana niin jossakin kohtaa edes on talviset olosuhteet, niin kyllä sitten on syytä niinku talvirenkailla tähän varautua. Ja itse asiassa myös nyt tämän voimassa olevan tieliikennelain perusteluissakin kerrotaan, että myös tämä nastarenkaisiin liittyvä käyttörajoitus, niin jos on sellainen tilanne, että ikään kuin vain osana matkaa, on niin kuin keli tai olosuhteet sellaiset, että edellyttää talvirenkaiden käyttöä ja mahdollistaa nastarenkaiden käytön, niin sitä sitten myös niin kuin siitä tulokulmasta valvotaan.
No minkälaiset ovat sitten hyvät talvirenkaat? Minkälaisessa kunnossa niiden pitää olla?
No joo, renkaiden kunto on tietysti niin kuin peruslähtökohta sille, että rengas toimii oikein, mutta sen lisäksi on vielä tärkeää tietää, että tieliikennelaista tarkoitetuksi henkilöauton talvirenkaaksi katsotaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen mukaisesti joko nastarengas tai sitten tämmöinen vaativiin talviolosuhteisiin hyväksytty 3PMSF-rengas, eli niin kutsuttu vuoristosymboli, tai sitten porrengas, mikä on tämmöinen professional offroad-tyyppinen rengas. Että sitten jos olisi pelkällä MS tai vastaavalla merkinnällä varustettuja kitkarenkaita, niin ne ei ole enää ensimmäinen joulukuuta 2024 jälkeen ollut Suomessa henkilöauton talvirenkaaksi niin kuin hyväksyttyjä. Ja sitten kun se rengas on oikeanlainen, niin toki se, että renkaan kulutuspinnan on pitänyt niin kuin kulua tasaisesti, renkaassa ei saa olla mitään pullistumia tai viiltoja, halkeamia tai muita näkyviä vaurioita. Ja pääuran syvyyden on oltava sit vähintään se 3 millimetriä. Kun rengasta liikenteessä käytetään.
Loppu vielä ihan lyhyesti, että tämä urasyvyys, se alkaa olla kaikilla takaraivossa, mutta mistä tietää se, että rengas ei ole liian vanha?
No rengan kyljessä on tämmöinen nelinumeroinen niin kutsuttu DOT-merkintä, mikä kertoo neljä numerolla, että millä viikolla kaksi ekaa numeroa ja sitten minä vuonna kaksi viimeistä numeroa rengas on valmistettu. Ja kyllä niin kuin 6 vuotta käytetty rengas siitä, kun se on otettu käyttöön, niin alkaa olla niin kuin jo käyttöikänsä päässä. Ja sitten tämän DOT-merkinnän perusteella 10 vuotta vanha rengas on sitten jo niin kuin kokonaisikänsä lopussa. Ja niitä on kyllä ihan hyvä seurata, koska Suomessakin kun vaihdetaan tai käytetään pääsääntöisesti 2 rengassarjaa, niin renkaat saattaa niin kuin et välttämättä kilometrien takia, niin se ei niin kuin kulutuspinnan puolesta tule se vaihtoehto vastaan, mutta iän puolesta sitten voi tulla.
Kiitos Elias Ruutti liikenneturvasta, ja tähän päättyy Ykkösaamu. Kello on 9, on uutisten aika.